Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Ileana Cicescu. Săptămâna trecută, guvernul ucrainean a acceptat să renunțe oficial la denumirea de limbă moldovenească pentru limba vorbită de minoritatea română din țară, adoptând sintagma de limbă română. Schimbarea a fost anunțată la Kiev de premierul român Marcel Ciolacu după prima ședință comună a guvernelor din cele două țări și salutată imediat de autoritățile de la Chișinău. După decizia guvernului de la Kiev, sintagma de limbă moldovenească nu mai este folosită decât pe teritoriul autoproclamatei regiuni transnistriene, pentru că în martie 2023 Parlamentul de la Chișinău a decis să înlocuiască sintagma limba moldovenească în toată legislația, punând în aplicare astfel o hotărâre a Curții Constituționale din 2013. Totul este însă la nivel formal. Dar ce implicații practice are promisiunea guvernului de la Kiev de a renunța la sintagma limba moldovenească? Nicolae Gușan și echipa sa de investigație s-au ocupat de acest subiect. Guvernul ucrainean a promis că va renunța la această sintagmă de limba moldovenească sau este deja o decizie?
În acest moment, anunțul nu are decât o încărcătură simbolică, trebuie să spunem, pentru că nu există o decizie a guvernului sau nu există modificări la legislație pe care ar trebui să le facă Rada de la Kiev, așa cum au promis autoritățile ucrainene, așa cum a promis președintele Zelenski atunci când a fost la București și a spus că guvernul de la Kiev ar urma să ia o decizie în acest sens. Deci, pe moment, nu vorbim decât o promisiune politică.
Dar dacă se materializează această promisiune, ce efecte practice va avea pentru minoritatea vorbitoare de limbă română?
Cred că aș începe cu regiunea Odessa, acolo unde există cele mai mari comunități din Ucraina de oameni care, de fapt, se identifică drept moldoveni și spun că vorbesc limba moldovenească. Ei, în primul rând, vor fi vizați de modificări la legislație. Vorbim totodată aici de școlile în care se predă în limba moldovenească și sunt clase în care limba de predare este limba maternă, respectiv limba moldovenească. Acele clase vor resimți cel mai mult schimbările care urmează să fie. De exemplu, nu vor mai învăța materiile în limba moldovenească, dar în limba română. Nu vor mai avea limba și literatura moldovenească, dar vor avea limba și literatura română. Și vorbim totodată de clasele ucrainene din aceste școli, cum li se spune în Ucraina, ale minorităților etnice, da? Pentru că în așa zisele școli moldovenești sunt inclusiv clase în care copiii din familiile care se identifică drept moldoveni au ales să învețe materiile în limba ucraineană, având doar ca disciplină limba moldovenească. Ei, de exemplu, nu vor mai avea doar o oră de limbă moldovenească pe săptămână, vor avea, în schimb, două ore pe săptămână de limbă română. Și asta pentru că legislația ucraineană cumva privilegiază, dacă pot să spun așa, limba română, având în vedere că este o limbă a Uniunii Europene, vorbită într-o țară membră a Uniunii Europene, în România.
Nicu, să înțeleg că asta va duce și la schimbarea manualelor și a curriculei?
Absolut, școlile din regiunea Odessa vor începe să funcționeze practic în aceleași condiții ca școlile românești din regiunea Cernăuții, de exemplu, acolo unde la fel sunt comunități mari de etnici români.
Câți elevi ar putea să fie afectați de aceste schimbări? Se știe?
Datele făcute publice arată că anul trecut, în 2022, aproximativ 5.000 de elevi fie învățau în limba moldovenească, așa zisă limba moldovenească, fie aveau o parte din materiile școlare predate în limba moldovenească. Deci cam asta ar fi cifra despre care cunoaștem și cu care operează inclusiv experții atunci când scriu despre cetățenii ucraineni care se identifică moldoveni și vorbesc limba moldovenească.
Alte schimbări la nivel administrativ, de exemplu, legate de dreptul minorităților modurilor de a comunica în limba maternă, mă rog, în limba minoritară cu autoritățile?
În materialul pe care l-am documentat pentru Europa Liberă Moldova, am vorbit inclusiv cu directorul Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți, e vorba de domnul Marin German, care ne-a explicat că atunci când comunitatea românească din Ucraina era împărțită în moldoveni și români, făcând referire la cifrele ultimului recensământ din 2001, potrivit căruia în Ucraina ar fi fost aproximativ 150.000 de români și aproximativ 250.000 de moldoveni, Marin German ne explica că această divizare pe principiul lingvistic slăbea șansele României să reprezinte, de exemplu, drepturile comunității românilor din Ucraina în fața autorităților de la Kiev, sau totodată cei aproximativ 250.000 de moldoveni nu erau suficient de reprezentați la fel în fața autorităților de la Kiev de către Republica Moldova. Odată ce aceste divizări nu vor mai exista, practic Bucureștiul, spune el, va avea un drept legitim să reprezinte, de exemplu, interesele celor 400.000 de români din Ucraina. Țin să menționez aici, e vorba de date colectate la recensământul din 2001. Sunt date vechi, dar nu sunt recensământe mai noi făcute în Ucraina.
Cum a fost primită această promisiune făcută de guvernul ucrainean? Cum a fost primită la Chișinău?
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat anunțul făcut de premierul ucrainean și a spus că asta va uni și mai mult cele două state în demersul lor pe drumul integrării europene. Decizia la fel a fost salutată și la București, după cum se știe. Tot ce urmează în continuare este să vedem această promisiune pusă în practică și nu putem vorbi despre efectele acestei decizii până nu vedem niște acte clare adoptate de Rada de la Kiev.
Pentru că, așa cum ai spus, de fapt, decizia este o promisiune. Mai bine zis, guvernul a decis să promită că va face această schimbare. Mulțumesc că a fost Nicu Cușan. Mai multe informații pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. Ion Oroc este de 10 ani chirurg în spitalul penitenciar din Pruncul, unde operează deținuți din toate închisorile din țară. Silvia Rotaru, specializată în probleme de sănătate, s-a interesat de situația medicilor din sistemul penitenciar. Silvia, ce ți-a atras atenția la acest subiect, situația medicilor din sistemul penitenciar?
Medicii din penitenciar sunt mai puțin vizibili, iar tinerii care absolvesc Universitatea de Medicină evită să meargă să lucreze în sistemul penitenciar din cauza salariilor mici și pentru că nu li se oferă alte sporuri, dar și pentru că nu pot să cumuleze funcțiile. Totodată au și un avantaj dacă ar alege sistemul penitenciar. Ei ar ieși la pensie mult mai repede, pentru că un an de muncă în sistemul penitenciar face cât 2 ani în sistemul public. Pe de altă parte, activitatea medicilor din penitenciare nu se deosebește foarte mult de activitatea celor care lucrează în sistemul public. Spre exemplu, eu am mers la unicul spital de tip penitenciar din Republica Moldova, care se află la penitenciarul numărul 16 Pruncul. Celelalte penitenciare au un cabinet medical, nu există un spital. Deci toți pacienții bolnavi sau care necesită operații, investigații mai amănunțite, sunt direcționați spre penitenciarul numărul 16, Pruncul.
La Pruncul ai stat de vorbă cu medicul Ion Noroc, care este chirurg acolo și încă de mulți ani. Ce s-a povestit? Ce ai aflat?
Ion Noroc este medic chirurg, iar acum mai este și șeful secției chirurgie. El a venit în anul 2013, imediat după ce a finalizat rezidențiatul, a venit să lucreze ca medic chirurg în sistemul penitenciar și atunci, în 2013, a ales acest sistem pentru că salariile erau de două ori mai mari ca în sistemul public, însă acum, la 10 ani distanță, lucrurile s-au schimbat. Medicii din penitenciare care se subordonează Ministerului Justiției nu au avut parte de măriri de salarii, pe când cei din sistemul public, începând cu anul 2019, li s-au mărit pe an ce trece salariile cu anumite procente și cei din penitenciar au rămas un pic în urmă. Ion Noroc ne-a povestit că face același lucru pe care îl făcea la rezidențiat, adică se ocupă cu operațiile, operează toți deținuții care vin din alte penitenciare.
Ce capacitate are spitalul de la Pruncu?
În funcție de câți deținuți sunt pe țară. În medie, pe an, sunt tratați 1200-1400 de pacienți.
Și, să înțeleg bine, spitalele penitenciare sunt administrativ subordonate Ministerului Justiției, nu Ministerului Sănătății? Sau au o dublă subordonare?
Nu, sunt subordonate Ministerului Justiției. Adică medicii sunt ofițeri și medici.
Și salarizați de către Ministerul Justiției.
Da.
Când a avut loc ultima majorare de salarii a medicilor?
Public? Acum în octombrie. Începând cu luna noiembrie, ei vor primi o mărire de salariu cu 15%.
Mulțumesc, Silvia! Reportajul video semnat de Silvia Rotaru la Spitalul Penitenciar din Pruncul este pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum în actualitatea internațională. O judecătorie din Rusia a prelungit luni detenția jurnalistei Alsu Kurmasheva de la Europa Liberă Libertatea, reținută săptămâna trecută pentru că nu s-a înregistrat la poliție ca agent străin. Judecătoria sectorului sovietic din orașul Kazan a respins la 23 octombrie cererea avocatului ziaristei ca ea să fie cercetată în libertate și a decis că va sta în centrul de detenție până la 5 decembrie. Mai multe de la Radu Benea.
Avocatul jurnalistei Edgar Matevosian a declarat pentru agenția Reuters că decizia tribunalului a fost prea dură și că va face apel. Suntem profund dezamăgiți de rezultatul audierii, a spus și președintele interimar al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Jeffrey Gedmin. Cerem eliberarea imediată a lui Alsu pentru ca ea să se poată reuni cu familia, a mai spus el. Alsu Kurmasheva, jurnalistă din Praga la serviciul Tatar Bashkir al Europei Libere, are cetățenie dublă americană și rusă și a călătorit în Tatarstan pentru o urgență familială în luna mai. Ea a fost reținută temporar în timp ce își aștepta zborul de întoarcere la 2 iunie pe aeroportul din Kazan, unde i-au fost confiscate ambele pașapoarte. De atunci nu a mai putut părăsi Rusia, întrucât a așteptat să i se restituie documentele de călătorie. La 11 octombrie, autoritățile au amendat-o pe Kurmasheva cu 10.000 de ruble, 103 dolari, pentru că nu și-a înregistrat pașaportul american la autoritățile ruse. Kurmasheva a fost reținută din nou pe 18 octombrie și a fost acuzată de data aceasta că nu s-a înregistrat ca agent străin, o infracțiune pasibilă de o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Comitetul de anchetă a declarat că jurnalista este suspectată de, cităm, neîndeplinirea obligației stabilite de legislație Federației Ruse de a prezenta organului autorizat documentele necesare pentru includerea în registrul agenților străini, săvârșită de o persoană care desfășoară activități de colectare selectivă de informații în domeniul activităților militare și tehnico-militare ale Federației Ruse, care la primirea lor de către surse străine pot fi folosite împotriva securității Federației Ruse. Am încheiat citatul. Comitetul de anchetă nu a oferit alte detalii. Departamentul de stat american a cerut acces consular pentru Kurmasheva. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de stat, Matthew Miller, a spus că Washingtonul este profund îngrijorat de detenția acesteia. Moscova a negat că ar fi implicată într-o campanie de persecutare a cetățenilor americani, dar nu a făcut alte comentarii cu privire la detenția lui Kurmasheva, care este al doilea jurnalist american reținut în Rusia în acest an. Reținerea lui Kurmasheva a declanșat un val de critici din partea grupurilor de apărare a drepturilor omului și a unor opozanți, care spun că aceasta semnalează o nouă etapă de manifestare a cenzurii rusești pe timp de război. Rusia a fost acuzată că reține cetățeni americani pentru a-i folosi apoi ca monedă de schimb în încercarea de a elibera pe rușii încarcerați în Statele Unite. Jurnalistul de la Wall Street Journal, Evan Greșkovic, a fost arestat în martie sub acuzația de spionaj, pe care el și ziarul o neagă vehement. Din 2012, Rusia a folosit așa numitele legi privind agenții străini pentru a eticheta și pedepsi criticii Kremlinului. Totodată, aceste legi au fost folosite din ce în ce mai mult pentru a suprima societatea civilă și presa liberă, în special după ce Rusia a declanșat invazia la scară largă în Ucraina. Biroul ONU pentru Drepturile Omului, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor și președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților din Statele Unite au cerut eliberarea imediată a jurnalistei Asu Kurmasheva. Peste 30 de angajați ai Europei Libere au fost incluși pe lista agenților străini de către Ministerul Rus al Justiției. În martie, un tribunal din Moscova a declarat falimentul operațiunilor Radio Europa Liberă, Radio Libertatea în Rusia, ca urmare a refuzului companiei de a plăti mai multe amenzi în valoare totală de peste 14 milioane de dolari pentru nerespectarea legii agenților străini.
Mulțumesc, a fost Radu Benea. Israelul a anunțat marți că a ucis 10 de luptători Hamas în timpul nopții în urma loviturilor asupra fâșiei Gaza și că nu intenționează să reducă intensitatea bombardamentelor asupra enclavei palestiniene asediate, transmite agenția Reuters. Statele Unite au îndemnat Israelul să permită intrarea mai multor ajutoare în Gaza, confruntată cu o criză umanitară după 2 săptămâni de atacuri israeliene intense. Ministerul palestinian al sănătății a declarat că bilanțul morților din Gaza a depășit 5.000 în cele 2 săptămâni de lovituri aeriene ale Israelului, declanșate ca răspuns la un atac Hamas în care gruparea militantă islamistă a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, într-o singură zi. Colegii de la Europa Liberă România au stat de vorbă cu mai mulți români sau palestinieni din România care sunt blocați acum în fâșia Gaza, așteptând o eventuală evacuare. L-am întrebat pe Ovidiu Cornea, colegul nostru de la București, cum au date interlocutorilor și ce au aflat.
Inițial, după ce s-a declanșat războiul după atacul Hamas și riposta Israelului, am încercat în prima fază să dăm de români din Israel, ceea ce am și reușit, după care în ziua următoare, cred, ne-am pus problema, ok, dar ce se întâmplă și cu români, fie ei româno-palestinien sau palestinieno-român, care sunt efectiv în fâșia Gaza. Am luat legătura cu Asociația Medicilor și Farmaciștilor Palestinieni și de la ei am reușit să obțin un contact al unui medic din Gaza. Am vorbit cu el în urmă cu vreo 10 zile, vorbind de un medic căsătorit cu o româncă din județul Bacău. El e chirurg plastician, ea medic de familie, au 3 copii. Ei sunt acolo din august, locuiesc constant sau reședință obișnuită e România, dar acolo au rude, vă dați seama. Bun, și el era în orașul Gaza și subliniau faptul că își doresc să fie evacuați. Asta era în urmă cu 10 zile. Erau în legătură cu oficiul României în Cisjordania, la Ramala, dar sperau să se întâmple cât mai repede lucrul ăsta. Ei bine, între timp a apărut și semnalul Israelului cu cerința ca oamenii să se evacueze din nord în sud, orașul Gaza e mai înspre nordul fâșiei. I-a mai scris omului, nu mi-a mai dat niciun semn. Ieri am revenit cu mesaj și mi-a trimis 3 mesaje audio, de care au fost impresionați și colegii mei de la Europa Liberă, pentru că era un apel disperat ca să fie scoși de acolo. Știau că nu ține doar de România, dar ei speră, nu știu cum, să simtă că se face cât mai mult sau tot posibilul și cât de repede să poată pleca de acolo. Tonul era deja altul decât acum 10 zile, între timp s-au refugiat în sud. El îmi spunea ca medic că de 4 zile nu și-a schimbat hainele, mănâncă hrană la conservă, la cozile de la pâine se așteaptă enorm, oricum hrana e limitată și casa lor a fost parțial dărâmată, înțeleg, din orașul Gaza.
Ovidiu, da. Să știe în principiu cam câți români palestinieni, palestinieni cu cetățenie română, deci câte persoane cu cetățenie română sunt în momentul de față blocate în Gaza?
Da, Ministerul Afacerilor Externe inițial a vorbit de aproximativ 150 de persoane cu cetățenie română sau membri ai familiilor care ceruseră să fie aduși de acolo, repatrierea, să spunem așa, din Gaza. Ulterior au zis că sunt în jur de 200 de persoane. Cei de la Ministerul Externe din România mi-au subliniat că ei se referă la cetățeni români cu mențiunea și membrii ai familiilor. Dar din datele pe care le studiasem pe oficiul din Cisjordania al României, acolo figurau, dacă nu mă înșel, undeva la 150-200 de cetățeni români, dar comunitatea era extinsă și cu medici palestinieni și alți specialiști palestinieni care au studiat în România și cumula undeva la 1000 de persoane. Dar, repet, în comunitatea românească sunt considerați și cei care au legături culturale atestate puternice cu România. Cam asta e configurația comunității de acolo. 200-300 de persoane cu cetățenie română plus alte câteva sute palestinieni cu legături puternice cu România.
A fost Ovidiu Cornea de la București, iar pe pagina romania.europalibera.org găsiți mărturiile impresionante ale palestinienilor și românilor blocați în fâșia Gaza. Și acum un fragment din ultimul episod al podcastului Laboratorul Social, publicat marți pe pagina noastră de web moldova.europalibera.org și pe platformele de podcast. De data aceasta, Victoria Coroban vorbește despre sănătate mentală. Mai precis, vorbește cu Ecaterina Lutișina, activistă pentru sănătate mentală.
De ce tocmai acest subiect? De ce vrei să contribui la reducerea stigmei privind persoanele cu tulburări mentale?
Pentru că mă număr și eu printre persoanele care au o tulburare mentală. Eu am fost diagnosticat în anul 2019 cu tulburare de personalitate borderline și de-a lungul acestor ani m-am confruntat cu discriminare pe alocuri și la locul de muncă și în societate și în spațiu medical, acolo unde nu te-ai fi așteptat, de fapt, să te confrunți cu astfel de prejudecăți și atitudini și e foarte dureros. E foarte dureros și te simți foarte singur, așa, momente.
Ecaterina vorbește public, scrie pe rețelele de socializare despre cum e să fii o persoană cu o tulburare mentală de câțiva ani. Dar eu am cunoscut-o abia în această toamnă, la cursul de podcasting, unde ea este studentă. Motivația și nevoia ei de a face un podcast despre persoanele cu tulburări mentale este pe cât de personală, pe atât și de socială. Iar beneficiul ar fi pe cât de al ei, pe atât și de al nostru. Până acum, nu am cunoscut pe nimeni care vorbește public despre propria tulburare mentală și despre cum e să trăiești având o tulburare mentală. Trăim evitând să știm că acești oameni există. Chiar și cei care au tulburări de sănătate mentală se străduie să nu arate, se feresc să recunoască sau chiar să-și recunoască. De ce? De frică. Și dacă voi fi respins? Și dacă voi fi exclus? Și dacă voi fi luat în derâdere? Și dacă nimeni nu mă va crede? M-am întrebat ce știu eu despre cum se manifestă o tulburare mentală, despre ce înseamnă pentru oameni cu tulburări mentale efortul de a se integra într-o societate plină de prejudecăți despre sănătatea mentală în general. Mai nimic. Ce simt eu când vine vorba de persoane cu tulburări mentale? Prima reacție e de frică și dorința de a evita persoanele și subiectul. Curajul Ecaterinei de a vorbi public despre provocările ei, despre cum se vede lumea din perspectiva ei, mi-a dat și mie curaj să-mi înfrunt fricile. Mi-a trezit curiozitatea și nevoia de a înțelege mai multe. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici punem în cuvinte ceea ce trăim ca indivizi și ca societate, dar despre care, din diverse motive, nu vorbim clar, nu vorbim până la capăt sau preferăm să nu vorbim deloc. Aici încercăm să conștientizăm și să verbalizăm ceea ce păstrăm în inconștientul colectiv sau undeva la limita dintre conștient și inconștient. Pe scurt, aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Tu acum vorbești deschis despre asta și spui foarte clar, aparent ușor spui, uite, am fost diagnosticată cu tulburare mentală, sunt o persoană cu tulburare mentală. E așa cum pare? Cum e pe dinăuntru?
Știi, întotdeauna în așa situație îmi amintesc de chestia asta care, sau îndemnul pe care l-auzi foarte des în preajma Zilei Mondiale de Prevenția Suicidului, că o persoană care are ideații suicidară sau o persoană care este într-o depresie foarte severă, nu întotdeauna apare. Da, imaginea ei nu corespunde cu ceea ce poate fi în interior. Și de multe ori chiar și oamenii care suferă de aceste tulburări foarte bine maschează. Și eu am observat că eu la fel mă percep tare bine la mascat. Eu pot să zâmbesc, să par ok dintr-o parte, dar în realitate în interiorul meu se duc lupte foarte, foarte grele. Nu este ușor, chiar dacă iarăși, da, după tonul vocii și poate nu se simte, dar în realitate este pe alocuri foarte dificil.
Au fost perioade când evitai să spui?
Au fost câteva momente din astea, probabil când eram la un nou loc de muncă. Mai ales că cam de când am fost diagnosticată, m-a început o perioadă așa foarte turbulentă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea mea de muncă. Am fost nevoită să schimb joburi, să iau uneori pauze mai mici, mai mari, și eu mereu când începeam un job nou, prima și cea mai mare frica mea era să nu pierd jobul din cauza tulburării mele mentale, și nu atât a tulburării și a diagnosticului, cât a manifestărilor care ar fi putut să afecteze capacitatea mea de muncă, relația mea cu managerul sau managera, relația cu colegii, prezența și așa mai departe.
Dar cum reacționează oamenii, iată, când spui așa clar, deschis, aparent calm, da, uite, sunt o persoană cu tulburare mentală, care sunt reacțiile pe care le-ai văzut în jur, le-ai simțit?
Tăcere, de cele mai multe ori, sentimentul de disconfort. Disconfort că vorbesc atât de deschis despre o chestie care este încă un tabu. Și aici, apropo, aș vrea să... Apropo de disconfort, nu mai amintesc când eu citisem prima oară că ar trebui să ne învățăm să stăm cu disconfortul celorlalți, dar asta înseamnă că și noi înșine trebuie să ne învățăm să stăm cu disconfortul nostru, și dacă nu putem face asta, atunci ne este greu și atunci când cineva îți povestește un lucru care este nu tocmai plăcut, da, deci te simți așa, nu sunt sigur că pot să fac față acestor informații.
A fost un fragment din podcastul Laboratorul Social, realizat de Victoria Coropan. Ne apropiem de sfârșit, ce-ar mai fi de știut. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a stabilit că autoritățile moldovene i-au încălcat drepturile lui Alexandru Stoianoglu atunci când l-au suspendat din funcția de procuror general în 2021. El urmează să primească de la stat 3600 de euro pentru prejudiciul moral. În decizia pronunțată pe 24 octombrie, CEDO constată că autoritățile moldovene i-au încălcat lui Stoianoglu dreptul la un proces echitabil. Curtea a notat că, în principiu, suspendarea lui putea fi justificată, dar a atenționat că statul trebuia să-i ofere posibilitatea de a contesta suspendarea pentru a se asigura că mecanismul de suspendare nu este folosit în mod arbitrar. Stoianoglu este cercetat în mai multe dosare penale. A fost suspendat din funcție timp de aproape 2 ani. Pe 26 septembrie 2023, președinta Maia Sandu l-a demis, iar o zi mai târziu, Consiliul Superior al Procuraturii a anunțat un concurs pentru funcția de procuror general. CEDO urmează să se expună și pe o altă plângere depusă de Stoianoglu cu privire la legalitatea reținerii lui după ce fusese pus sub acuzare. Mai multe informații pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.ro. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurchescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.